Hostem hovoru je dnes popularizátor paleontologie, publicista, lidově řečeno dinosaurolog Vladimír Socha. On ve studiu v Hradci Králové, David Šťáhlavský v Praze. Oba vás zdravíme.
Dobrý den.
A přejeme inspirativní výlet převážně do druhohor.
Hovory.
Ještě jednou tedy připomenu, že mým hostem je Vladimír Socha. My si nepovídáme poprvé před mikrofonem, ostatně hostem jste i na našich dalších stanicích Českého rozhlasu a pořád je o čem novém povídat. Jak žijí aktuálně dinosaurové, pověste?
No, dinosauři, ti klasičtí druhohorní, ti už nějakých 66 milionů let nežijí fakticky, ale jejich potomci, které můžeme v podstatě mezi ně řadit, to jsou ptáci, těch existuje asi 11 až 18 tisíc druhů stále žijících, tak stačí vykouknout z okna, podívat se na vrabce a další opeřence a v podstatě vidíte, co nebo jak se dnešním dinosaurům daří.
My si o jednom takovém potomkovi ještě budeme vyprávět dnes. Já jsem to myslel samozřejmě obrazně, protože vy jste měli možnost odborníci poprvé pohlédnout do tváře dinosauřího miminka, což myslím, že je objev nádherně dochované lebky sauropodního embrya. Tak je tohle to, řekněme, okamžik, který vás potěšil?
Tak to nepochybně, je to jeden z fascinujících objevů v poslední době, který byl učiněn. Je to vlastně naprosto úžasný objev už tím, že lebky tady těch sauropodních dinosaurů, a to i těch dospělých, čili mnohem větší, mnohem, řekněme, odolnější lebky, které mají větší šanci se dochovat ve fosilním záznamu, tak jsou nesmírně vzácné. Existuje jich opravdu řádově jenom několik na desítky tisíc koster, takže my dodnes přesně nevíme, jak u většiny těchto obřích sauropodních dinosaurů ty lebky vypadaly. No a najít malinkou lebku dlouhou 2 cm u ještě nevylíhnutého mláděte, tedy u embrya sauropoda, to je skutečně výhra v loterii, takže to je něco, co určitě zahýbalo a ještě bude hýbat hladinou paleontologického zájmu a výzkumu. Tak například jsme zjistili, že ti malí dinosauři ještě nevylíhnutí měli pravděpodobně schopnost stereoskopického neboli binokulárního vidění. Tady měli oči posunuté dopředu na hlavě, podobně jako je máme my třeba, takže se zorná pole překrývají a vlastně koukají jakoby dopředu, dokážou lépe odhadovat vzdálenosti.
Tedy panoramaticky tak trošku v tom úhlu pohledu?
Hlavně tak, že v podstatě vidí dobře, jak si tu situaci před sebou, dokážou odhadovat právě vzdálenosti, což je důležité třeba při útěku před nějakými predátory a podobně. No a to je něco, co se nepředpokládalo, protože u těch dospělých sauropodů už většinou ty oči směřovaly do stran, tak jako u většiny teda dinosaurů i dnešních živočichů, a už to bylo úplně jinak, to uspořádání. Taky na lebce těch tady toho mláděte, nebo tohle ještě embrya sauropodního, byly objeveny jakési růžky, které pravděpodobně sloužily k tomu, aby se dostali dobře z vajíčka. Byla to taková náhrada nebo taková obdoba toho vaječného zubu, který mají třeba krokodýly, když se snaží dostat z toho svého vejce, tak oni měli takový zdrsněný povrch vlastně toho svého čenichu, měli na něm jakési růžky z rohoviny, z keratinu, které postupně pak zmizely, jak se zakrněly, a to ukazuje, že ta lebka byla velmi plastická, nebyla daná už úplně od začátku vývoje toho dinosaura, ale že procházela takovým plastickým vývojem a až do dospělosti se měnila. Určitě potěší, že vedoucím výzkumu byl slovenský paleontolog Martin Kundrát, takže i taková malá stopa, řekněme, bývalého Československa.
Vy jste se stal paleontologem z čistého nadšení. Je to důkaz, že škola života může nahradit diplomová studia?
Ano, dneska máme dobu, kdy i řekněme amatérští nadšenci a tak nějak lidé, kteří prostě inklinují k určitému předmětu zájmu, tak díky tomu, že jsou dostupné vědecké studie, které si dnes můžete z internetu vlastně stáhnout, takže v podstatě můžete jít tak nějak s dobou, díky tomu právě je možné stále ty znalosti tak nějak si doplňovat a aktualizovat si je.
Vy jste původním povoláním pedagog, vystudoval vystudoval jste příslušnou fakultu, kde jinde než v Hradci Králové, odkud také vedeme tyto hovory, a jistě je uvítají rodiče i děti ze škol, kde je vinou pokračující pandemie třeba učení distanční. Kdy se na školách vůbec probírají dinosauři?
Tak když jsem učil přírodopis, tak jestli se nepletu, v 7. ročníku se probírají plazy, obojživelníci, plazy, ptáci, savci pak až v 8. Takže v rámci těch plazů v 7. se o dinosaurech učí a pak ještě v 9., kdy je ta geologie, mineralogie, tam částečně i paleontologie probírána, takže 7. a 9. ročník by to mělo být.
Vy máte také svůj blog, Letitý dinosaurus blog, v květnu jste oslavili 15. výročí. Je to takový měsíčník, pokud se nepletu, a namátkou ze zářijových titulků Věčný spánek čínského dinosaura, Přehlížený krokodýlí obr, Pozdravme. Je to Scelo nebo Skelo?
Scelo.
Scelidosaura. Takže píšete o hrabavých dinosaurech, mimo jiné, jako o jednom z nových poznatků o pravěkých monstrech. Proč je důležité vůbec studovat tak staré a dávno vymřelé tvory?
V podstatě je dnes už jisté, že kdyby dinosauři nevyhynuli před těmi 660 miliony lety na konci křídy, tak dnes tady ještě nejsme. Lidstvo se vyvinulo a člověk se vyvinul za několik desítek milionů let z takových malých předchůdců a velikosti, řekněme, dnešního potkana nebo něčeho podobného, takového malého savce, malého primáta dávného, který teprve s vyhynutím dinosaurů mohl se postupně rozvíjet, dát vzniknout dalším druhům, které stále byly více a více specializované, až vznikly ti takzvaní hominoidi, pak hominidé a nakonec teda i sám rod homo. No a nakonec konec konců ta otázka jejich vyhynutí, která je dnes velmi populární a z mnoha různých úhlů pohledu je zkoumána, tak také nám ukazuje, jelikož dinosauři se stali obětí toho posledního 5. masového hromadného vymírání a my dnes stojíme na pokraji 6. hromadného vymírání, tentokrát už způsobeného člověkem, tak samozřejmě ty paralely určité jsou tam hledány a mechanismy toho vyhynutí a naopak případného přežití toho nejhoršího, což je to, co právě ta konzervační ekologie, která se snaží ještě zachovat ty zbytky neporušené biosféry a těch druhů některých, tak to je to, co určitě je teď v jednom z těch ohnisek zájmu.
Zajímavé je, že potomci těch obrovských ještěrů, už jsme o tom mluvili na začátku, z období druhohorží do dnešní doby, jako příklad uvádíte vy na svém blogu třeba Tomistomu úzkohlavou, tedy Gaviala sunského, měří kolem 4 metrů a to je jen drobeček oproti jeho předkům, že?
Ano, zajímavé je, že když se bavíme o dinosaurech, tak právě éra druhohor je někdy přezdívána érou dinosaurů, někdy taky érou plazů a to je právě trochu nefér vůči krokodýlům a obecně krokodýlovitým plazům, protože ti takzvaní krokodýliformové, ti praví krokodýly a jejich příbuzní prožívali dobu obrovského rozkvětu a v době dinosaurů se jim taky nesmírně dařilo. V těch sladkovodních ekosystémech byly často naprosto dominantními tvory. No a vlastně svou biodiverzitou, tou rozrůzněností druhovou, si ani příliš některými dinosaury nezadali. Máme třeba vyloženě mořské formy krokodýlů, které úplně perfektně se přizpůsobily aktivnímu životu v mořích. Máme i takové suchozemské formy krokodýlů s dlouhýma nohama, dokonce schopné běhat poměrně rychle, to i pak v pozdějším období paleogénu. No a máme menší druhy a máme taky ty obrovské druhy. Mezi ty největší druhy, které žili v druhohorách, tak patří třeba Sarcosuchus imperator, který žil v severní Africe a v jižní Americe zhruba před 100 miliony lety. To byl takový obrovský krokodýlovitý plas, podobný vzdáleně třeba těm dnešním gaviálům. Měl takové úzké čelisti poměrně, ale dosahoval délky asi 10, možná 12 metrů, hmotnosti zhruba 8 nebo 10 tun, takže doslova jako autobus těžký krokodýlovitý plas. Dalším takovým obrem byl později žijící Deinosuchus, doslova hrozný krokodýl v překladu. Ten žil už koncem období křídy před nějakými 75 miliony lety. No a pravděpodobně na území Severní Ameriky lovil nešťastné bíložravé dinosaury, kteří se chodili napít k vodní hladině nějakých jezer a velkých říčních toků a oni je pravděpodobně podobně jako ti dnešní třeba krokodýly nilští, jako to dělají s těmi pakoni a antilopami, prostě stáhli do vody, zkousli jim oblast krku nebo jakoukoliv teda část těla, na kterou dosáhli, a pak je to stáhli pravděpodobně pod hladinu. Takže v tomhle je to podobné, akorát se to odehrávalo na takové trošku větší rozměrové úrovni, protože ta kořist, ti bíložraví dinosauři mohli vážit třeba kolem 3 tun, skoro jako dnešní sloni, a ti krokodýly, aligátorům příbuzní deinozuchové, vážili kolem 5, 8, možná 10 tun, tam ty odhady se zatím různí, ale bylo to mnohonásobně víc než u dnešních krokodýlů mořských, což jsou největší žijící současní plazy.
Řekněte tedy, s koncem období druhohor to už dinosauři vymírají?
Takže nevíme to s jistotou, zda určitě všichni dinosauři vyhynuli na konci druhohor, ale je to velmi pravděpodobné. Nicméně takovou tu jejich evoluční štafetu převzali právě ptáci, kteří jsou jejich přímými potomky a de facto je můžeme označit za takovou specializovanou skupinu teropodních dinosaurů opeřených, kteří vznikli v období jury a jako jediná skupina dinosaurů vlastně přežívají konec křídy a jsou tady s námi dodnes.
O tom, že výzkum dinosaurů jde pomalu a je třeba mít hodně trpělivosti, dokonce napříč celými generacemi, svědčí případ Scelidosaura, tedy hrbolatého ještěra, jehož fosílie byla nalezena už před 160 lety a teprve letos byl dokončen jeho kompletní popis. Co vás odborníky a paleontology brzdí?
No, jsou určité granty, jsou peníze, které, řekněme, nějakým směrem je potřeba vyčerpat. Jsou, kromě finančních zdrojů, je taky určitá, řekněme, společenská objednávka na to, co právě je vhodné zkoumat. A i paleontologové jsou jenom lidé a prostě, když mají možnost zkoumat třeba, řekněme, něco takového rychleji dostupného nebo třeba i zajímavějšího, populárnějšího. Asi každý paleontolog, třeba právě, který se zabývá dinosaury, kdyby měl možnost vybrat si nějakého málo známého, řeknu třeba ankylosaura a proti tomu prostě tyrannosaura, že jakožto nejpopulárnějšího dinosaura, tak asi málo kdo by si vybral tu druhou možnost. Takže jsou v tom i různé jako lidské faktory a jaksi záležitosti všedního dne. Co se týká toho Scelidosaura, ten skutečně víc než 1,5 století byl sice známým dinosaurem, často spodobňovaným, skoro v každé starší knížce nebo učebnici o dinosaurech ho najde, protože vlastně ta jeho kostra byla skoro kompletní, ale ten skutečně podrobný výzkum vlastně provedl až britský paleontolog David Bruce Norman právě v těch posledních několika letech a vlastně dokončil to, co Sir Richard Owen, jeho dávný předchůdce, mimochodem muž, který dal dinosaurům i jejich jméno na začátku 40. let 19. století, to jméno Dinosauria, tak tenhle jeho předchůdce to nedokončil, on popsal jen tak povrchně toho dinosaura, nešel do velkých detailů, no a tak to musel dokončit za něj právě po mnoha generacích tenhle jeho nástupce.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Hostem Hovoru je dnes Vladimír Socha, popularizátor paleontologie a přírodovědy. Povídáme si po rozhlasových linkách mezi Prahou a Hradcem Králové. Vy, pane Socho, popularizujete i svým překlady, a to nejen dinosaury, ale také historii. Když nejde o paleontologii, jakým historickým tématům dáváte přednost?
Tak přiznám se, že historie je taky mým koníčkem. Pokud chcete, abych se úplně odprostil té paleontologie,
tak,
ano, tak moje asi úplně nejoblíbenější období by byl ten klasický antický Řím. Taková ta julsko-klaudijská dynastie, první století našeho letopočtu, císaři jako ti slavní nebo nechvalně proslulí Caligula, Nero a podobně, to mě taky vždycky fascinovalo. A je tam i taková trošku paralela. I ten antický Řím byl takový, podobně jako ti dinosauři, taková to byla nesmírně mohutná říše starověká, která v jednu dobu byla, se zdálo, že neporazitelná, nesmrtelná a nakonec vlastně dopadla neslavně, jak si v tom pátém století našeho letopočtu, ta západořímská říše, dinosauři podobně.
Vaší velkou láskou jsou také ilustrace. Mám dojem, že to byly právě ilustrace plným jménem Zdeňka Michaela Františka Buriana, které vás přitáhly k pravěku.
Ano, to je pravda. Tak mistr Burian, to mluví samo za sebe, Burian to je nejvyšší kvalita z hlediska toho paleoartu, té umělecké rekonstrukce pravěku, v podstatě od jejich počátku až do současnosti. A my máme to štěstí, že právě tady u nás, nebo řekněme na území toho bývalého Československa, žila taková postava, taková osobnost, která dokázala opravdu vdechnout život těm dávným dobám. A skutečně právě osobně se domnívám, byť to jsou takové mlhavé vzpomínky na to dětství ještě předškolního věku, kdy mě uchvátily právě ty ilustrace Zdeňka Buriana, nebo třeba i film Cesta do pravěku Karla Zemana, kde se taky samozřejmě Burian podílal tou svojí výtvarnou stránkou. Takže to je něco, co asi stálo u těch počátků toho mého zájmu. Ano, je to tak.
Vy sám teď spolupracujete s dalšími ilustrátory, jmenovitě Lubomírem Kupčíkem, Pelhřimovským, Jiřím Svobodou a zejména s Petrem Modlitbou, který je považován za pokračovatele Zdeňka Buriana. Lze mluvit o kreslířské dinosauří škole v českém výtvarném umění?
No, já bych určitě ještě měl doplnit pana Vladimíra Rimbalu, který je taky velmi úzkým mým spolupracovníkem, ale asi ano, je to tím, že přeci jenom asi i třeba internet a obecně to rozšíření takových těch nových informací a nových vlastně pojetí, třeba když zůstaneme u těch dinosaurů, tak to nové pojetí třeba těch opeřených dinosaurů, teď třeba spinosaura, jako toho obojživelného dinosaura, který měl ocas podobný jakémusi ploutevnímu lemu, a takové úžasné věci, které teď vyplouvají na povrch, tak jsou prostě velmi takové zajímavé, atraktivní a myslím si, že k té tvorbě umělecké přilákají i spoustu třeba výtvarníků, kteří se dříve dinosaury nezabývali. No a ti stávající už dobře zavedené postavy nebo osobnosti, včetně těch pánů, které jste jmenoval, ti určitě jsou krásnou ukázkou a příkladem toho, že prostě v zemi Zdeňka Buriana úplně ta tradice nemůže vymřít, tak jako dinosauři.
Rád bych se vás ještě zeptal na vaši spolupráci s mladým paleontologem, třineckým rodákem Danielem Maggiou, který působí v Polsku. Je tohle region, který výrazně rozšiřuje možnosti paleontologických výzkumů?
Ano, v Polsku, co se týká dinosaurů, tak určitě oni tam mají velkou tradici v tom, že v 60. a 70. letech pořádali ty slavné polsko-mongolské expedice do pouště Gobi, kde objevovali polští paleontologové jako ty tarbosaury, deinocheiry, jako ty zajímavé mongolské dinosaury. No a mají i vlastní nálezy, jsou to tedy většinou fosilní otisky stop ve Svatokřížských horách, například v centrálním Polsku je obrovské množství stop fosilních, takže polští paleontologové rozhodně mají co zkoumat. No a navíc mají i materiál právě třeba z těch mongolských expedic, který stále ještě zkoumají. Konkrétně ten zmiňovaný kamarád, můžu říct přímo, tak to je taková velká postava, skutečně on tedy se sám považuje za českého paleontologa, i když opravdu žije ve Varšavě a pracuje tam v Polsku, ale ten je známý třeba tím, posluchači by mohli si vzpomenout, že máme tady českého dinosaura od Kutné Hory, tak právě on mu dal jméno v roce 2017, nazval ho jménem Burianosaurus Augustai, právě na počest Zdeňka Buriana a paleontologa Josefa Augusty, který s Burianem spolupracoval. No a taky třeba popsal jediný zub dinosauří, který dnes známe, a je to zub teda masožravého dinosaura, který žil asi před 160 miliony lety a byl příbuzný třeba megalosaurovi, což byl vůbec první vědecky popsaný dinosaurus známý ze západní Evropy. Takže to je jenom taková zajímavost, že právě tenhle vlastně rodák, on polsko-český, Dan Maggia, byl takový hodně aktivní v posledních letech a vlastně dva nálezy českých dinosaurů stihl takhle představit veřejnosti.
To je určitě úctyhodné. Jak se na vaši fascinaci pravěkem dívá vaše manželka?
No, myslím si, že určitě mě podporuje, je mi podporou v tomhle směru, akceptuje to, že jezdím občas třeba přednášet, že pracuji na konceptech knih, na různých článcích a podobně, takže mi dává určitou volnost, abych měl ten čas a mohl se tomu věnovat. což je velmi důležité, protože samozřejmě žijeme v uspěchané době, kdy každý má spoustu povinností různých pracovních, rodinných a dalších a vyšetřit si ten čas na ten svůj zájem, protože pro mě to není práce, není to profese, je to v podstatě zájem, kterému se věnuji spíše ve volném čase, tak je důležité ten čas mít a ona mi ten prostor vytváří, takže já jsem jí za to velmi vděčný a takovou malou odměnou za to je, že vždycky jí a tedy i naší dceři, teď už 7leté, v každou novou knihu, která vyjde, tak s věnováním jako prvnímu v pořadí vždycky dávám.
Sluší se připomenout v této souvislosti, že paleontologie není jen mužskou profesí. Amatérská badatelka, tedy také amatérská badatelka Mary Anningová, se 163 let po své smrti dočkala před 10 lety toho, že britská královská společnost ji zařadila na seznam 10 žen, které nejvíce ovlivnily dějiny vědy.
Ano, to je velmi zajímavá postava s takovým pohnutým osudem. Mary Anningová byla amatérská sběratelka fosílí, která opravdu proslula celosvětově a zapsala se do dějin geologie a paleontologie tím, že například objevila prvního ichthyosaura, ryboještěra, jako to mořského plaza podobného delfínům vzdáleně, prvního plesiosaura, čili zase takového toho plavnoještěra, opět mořského plaza, objevila spoustu různých fosílí, které potom vlastně prodávala nebo je i rozdávala pro výzkum, je darovala tehdejším kapacitám mužským samozřejmě, jako byl profesor Buckland, který popsal třeba prvního dinosaura v roce 1824. No a ona tak trochu byla upozaděná, ona v podstatě nemohla v té době studovat, ani nemohla získat to formální vzdělání, aby byla profesionální vědkyní, přírodovědkyní, tehdy pojem paleontolog ještě tak úplně neexistoval, ale nebyla prostě, neměla tuto možnost, takže v podstatě žila v chudobě celý život, ale proslavila se, zanechala velký odkaz, no a dá se říci, že až teď opravdu zhruba 200 let po tom jejím životě, protože ona působila nejvíc na počátku 19. století, takže konečně se té slávy dočkává, jsou jí pomníky teď stavěny, jsou po ní pojmenovávány ulice, no a možná už zaznamenali i posluchači, že právě letos má být uveden film, který se jmenuje M. Night, neboli Amonit, česky. Amonit je takový ten bezobratlý hlavonožec právě z období Druhohor, které jejich schránky tedy ona objevovala. A zajímavé je, že hlavní roli tedy právě tu Mary Anningovou si střihla slavná herečka Kate Winsletová, kterou známe třeba z filmu Titanic.
Na závěr ještě alespoň stručně, jaké jsou vaše mety na poli amatérské a přece odborné paleontologie?
Tak už to mohu veřejně oznámit jako první příležitost takovou, že pracuji na další knize v pořadí 16., která by měla být takovou populární ukázkou rekordů a kuriozit z doby dinosaurů. Takže takové opravdu ty rekordní údaje, které máme z Druhohor, ať už to je největší lebka, vůbec největší tělo, nejstarší, nejmladší dinosaurus, největší pařáty, největší zuby, drápy, všechny jako ty zajímavosti tam budou obsaženy, ale to bude až příští rok kniha, která vyjde tedy během příštího roku. No a samozřejmě nadále bych chtěl působit takovou tou popularizační formou na svém blogu, na svém webu i na stránce, kterou právě provozujeme s Danem Maďou, pravěk.info. Nadále chceme přinášet populární formou vědecky ověřené údaje, protože dneska není problém samozřejmě najít článek o dinosaurech, ale trošku větší problém už je najít článek, který je jaksi hodnotný po té informační stránce, kde nejsou žádné jaksi určitým způsobem vybájené, vyfabrikované informace, ale skutečně vše podpořeno tím, co je ve vědeckých studiích, takže to se právě snažím nabízet publiku českému lačnícímu po těchto informacích a doufám, že se mi to bude dařit i nadále a že čtenáři budou spokojení.
Přejeme hodně úspěchů. Hostem dnešního hovoru byl Vladimír Socha, popularizátor paleontologie a přírodovědy. Povídali jsme si po rozhlasových linkách mezi Prahou a Hradcem Králové. Děkuji.
Také děkuji. Naschledanou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.